Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам първия гост в студиото. Това е госпожа Десислава Танасова.
Здравейте.
За сега заместник-председател на Правната комисия в Народното събрание. Здравейте.
Добър ден.
Ще ставате ли вие председател на Правната комисия на място на Данаил Кирилов, който стана министър?
Преди да започнем разговора, моля да ми позволите да поздравя всички свързани с лекарската професия. На днешния ден на здравето и здравния работник им желая да са здрави, да съобщават само добри новини на своите пациенти. Тяхната работа е изключително тежка, но високо хуманна. Надявам се да намират смисъл всеки ден в това да работят и да се грижат за своите пациенти тук в България. Наистина смятам, че това е важно за цялото ни общество най-накрая да получат удовлетворение и от своята дейност.
Присъединявам се към вашия поздрав, благодаря, че ме подсетихте и нека тогава да ви пожелая и на вас, народните избранници, да се опитате да спомогнете за тяхното финансово добро, заслужено заплащане, защото много добре знаете, че оставаме и без медицински сестри, и без лекари, да не говорим за санитарния персонал, който също работи в болниците.
Понеже започнахме разговора с друга тема, аз искрено се надявам, че екипа на министър Ананиев времето през тази седмица ще намери възможност да обяви така очакваната от медицинските специалисти методика за тяхното заплащане. Знаете, че имаше няколко протеста през изминалите дни.
Даже и днес има.
За справедливо заплащане. Надявам се, че наистина ще се намери решение и медицинските сестри първо ще работят в български лечебни заведения и второ ще бъдат удовлетворени не само от труда и грижата към своите пациенти, но и от заплащането, което получават.
Благодаря ви, дано не останам само с надеждата. И така, първи въпрос, който ви зададох, ще ставате ли вие председател на Правната комисия на мястото на Данаил Кирилов, който стана правосъден министър?
До този момент нашата парламентарна група не е водила разговори за номинации. В момента аз съм заместник-председател на тази комисия до избора на нов. Така или иначе е необходимо цялата работа законодателна, която има нужда правната комисия да извърши, да свиква своите редовни заседания, да организира различни. Например, тази седмица имаме кръгла маса посветена на 140 години от приемането на българската конституция. Тя ще бъде в парламента. Тази седмица ще бъде в парламента в сряда. Тя е под егидата на председателя на правната комисия, господин Кирилов, който вече е министър.
Той ще бъде под ваша егида.
Тоест, комисията по правни въпроси ще бъде там. Надявам се, че ще има интересни и лектори, и лекции, и ще има и добър дебат.
Добре, благодаря ви за този отговор. Не очаквах да ми дадете нещо по-ясно като отговор, но бях длъжна да ви попитам. Ще следим вашата работа. И сега да минем към актуалните теми по конспекта. Утре президента Радев свика консултативен съвет по национална сигурност по темата корупцията по високите етажи на властта. Вие не сте член на консултативния съвет по национална сигурност, но не може като дългогодишен парламентарист, политик и като заместник и изпълняващ в момента длъжността председател на правната комисия да нямате становище този консултативен съвет. Само тази ли тема трябваше да разглежда?
Принципно, от една страна е добре, че след една година почти има свикан консултативен съвет по национална сигурност, защото, ако не ме лъжа паметта, предния беше свикан някъде през април 2018 година. Разбира се, темата за корупцията в нашето общество трябва да стои ежедневно на дневния ред и на обществото, и на политиците. Струва ми се обаче, че има и други важни теми. Например, темата с миграцията и вчерашните новини за това, че има огромен миграционен натиск на километри от българската граница, миграционна вълна, която се придвижва от Гърция към Северна Македония и дислокацията на всички сили. Надявам се, че и премиера, и министъра на вътрешните работи, и този на отбраната са взели всички мерки в България да не усетим по никакъв начин.
Нека да ви подскажа още една тема. Преди две седмици, близо или 10 дена, беше в Нова Зеландия. Знаете колко души бяха разстреляни от един фитнес инструктор, който не знае как на 27 години се ограмоти до степен да може да напише на своите оръжия имената на български владетели, на исторически върхове като Шипка и имена на места, които са ставали исторически сражения в този атентат. Президента на Турция Ердоган се разпозна веднага и каза, че това е насочено срещу Турция и срещу него лично. Не следваше ли президента да свика консултативен съвет и по тази тема? Тя някакси за момента е в латентна форма, но се знае какво развитие ще има и кой седи зад този младеж.
Правомощие и право на президента е да избира темите за консултативен съвет. Не знам защо е отчел, че няма опасност от подобна радикализация. Може би към този момент службите не дават такива индикации. Не мога да знам и тази информация пристига при него, при премиера и при председателя на Народното събрание. Но аз мисля, че това са теми изключително важни. На първо място сигурността на българските граждани може би трябва да стои на дневния ред на политиците. Смятам, че при утрешния консултативен съвет, освен че е на темата корупция, която отново казвам безспорно е важна тема, трябва да се говори и за актуалните заплахи.
Добре, аз зададох няколко въпроса към президента в своя коментар. Вие ме чухте. Искам да попитам и вас за вашето мнение. Например, първият въпрос, който му задавам, трябва ли според него български медии, които облъчват България и в момента са носителите на най-важните скандални новини, визирам Радио Свободна Европа и няколко сайта около тях, които са свързани пък с разследвания за финансови операции, ще го нарека Прокопиев, да бъдат финансирани от Америка за България.
Всяка фондация...
Говори се, че и вероисповеданията трябваше да им се спре външното финансиране. Да. Говореше се, че и на съдебната система трябва да и се спре външното финансиране. Не смятате ли, че след този случай трябва отново да се върнете към въпроса медиите, вероисповеданията и съдът, трябва съдебната система, трябва ли да бъдат финансирани от външни източници?
Темата за финансирането на медиите, мисля, че не стои от този скандал на дневен
ред. Разбира се, но отново се прави впечатление.
Така е, да. И мисля, че тук по тази тема трябва общо законодателно становище. Не знам при наличието на една парламентарна сила, която намира себе си за извън парламентарна опозиция, дали този дебат е възможен. Защото ако Българска свободна телевизия се финансира от БСП, то за много други медии се поставят подобни въпроси. Всъщност, във всички тези скандали, може би най-полезното беше да се разбере, че има свобода на словото. Ако имаше диктатура, ако имаше цензура, както твърдяха много, преди това смятате ли, че някой от тези скандали или някой от тези публикации щеше да стане публично достояние?
Веднага ще ви оборя с факт, който касае за момента мен. и за да не изглежда твърде лично, аз не го повдигам усилено публично. Но ако наистина има свобода на словото и ако наистина президента Радев е такъв голям стожер, защитник на свободата на словото, той нямаше да ми отнеме акредитацията за президентството с мотиви несъобразяване с журналистическата етика.
Аз току-що видях в анонса ви, че сте с отнета акредитация.
Това е от първия ден още, откакто той стана президент.
И за мен това е изключително изненадващо. Още повече, че именно от президента Радев многократно сме чували, че трябва да има повече светлина, че трябва да има повече информация, че трябва да има достъп на медиите, до всичко важно, което касае българското общество.
Ето сега аз го казвам, защото примерно аз искам да задам тези въпроси, които не задавам в предаването си. Искам да ги задам на него в очите и да чуя неговите отговори. Но по този начин ние получаваме някаква форма на цензура от негова страна.
Да, в този случай смятам, че недопустимо. Надявам се, че той ще ревизира решението си. Надявам се, че все пак неговите съветници и медийни такива няма да допуснат.
Аз мисля, че те са го посъветвали точно и той не е взел сам решението. Това вече продължава втора година. Нали? Казвам, от първия ден аз нямам достъп до президентството.
Ами наистина, истински съм изненадана, че прокламатора на свободата на словото е отнел акредитацията на един от водещите журналисти.
Не в такава роля си изживявам, но аз съм с доста критичен тон към президента Радев още от предизборната му кампания и мисля, че точно за това ми е отнета акредитацията.
Ами, може би той трябва да отговори на този въпрос. Защо? Не знам и с какво вие сте нарушили журналистическата етика, да. Поне аз спрямо президентската институция в времето, за който господин Радев е президент, не знам да е имал някакъв такъв публичен скандал с участие на медии, освен онзи, когато беше потулен. То всъщност са няколко случая, само че за социална мрежа ставаше въпрос във връзка с колата на госпожа Радева в насрещното, случая с катастрофата в Харманли и така нататък. Смятам, че медиите...
Не, аз, например, искам да подчертая, че и този случай, който цитирате, и моите коментари също почиват и въпроси, почиват на факти. Аз не разпространявам клюки, даже в когато един сайт така атакуваше непрекъснато президента Радев и неговата приятелка тогава, не съпруга Десислава, че са имали връзки, не знам си какво. Сега си позволих да изляза и да кажа: оставете, хората са се влюбили. Просто ги оставят. Случва се живота да се разведеш, да се ожениш втори път.
Да, личният живот на всеки, дори на политиците.
Това е единственото ми по-лично изявление по отношение на Радев и...
При всички случаи трябва да бъдеш щаден, но аз не приемам, че политик, особено на такава позиция, ще си позволи подобно нещо. Да, за политиците не бива да има нито неудобни въпроси, нито необосновани отговори. Те трябва да са готови да отговарят на всичко.
Да го оставим на страна. Да. Кой какво си позволил и защо? Аз не страдам, кой знае от много този факт, че нямам достъп до двореца на президента. Но продължавам въпросите, които си позволявам днес да задавам публично и питам и вас. Трябва ли президента Радев, например, да попита също така Корнелия Нинова, лидерката на БСП, да даде обяснение за фалита на Техноимпекс, тема, която тя премълчава и на моите въпроси също не отговаря вече втора година. Да обясни, независимо, че апартаментите са купувани преди доста години, техните цени и начина на закупуване. След като разплитаме толкова апартаментни гейтове, да видим и нехите как стоят. Второто, което искам да попита президента Радев, моля го по-скоро да получим обяснение от Корнелия Нинова и той да го получи, как се случи така, че водачката на евролистата на БСП за евроизборите е свързана с финансиране от КТБ и с пари, които са минали по офшорни сметки. И тя ли е този светъл пример, който ще представлява България в Европейския парламент от името на БСП, вместо, например, Сергей Станишев, председателя трети мандат на втората по големина партия?
Може би на втория въпрос има по-голяма възможност президента да ви отговори, защото все пак госпожа Йончева беше част от неговия екип в президентството.
И вярвате, знае... че той е обследвал, може би преди да назначи там. Това ли искате да ми кажете?
Аз предполагам, че е така, въпреки че дълго време част от екипа му бяха лишени от достъп до класифицирана информация, но вероятно не се дължи на това незнанието, какви средства е притежавала госпожа Йончева и как е осъществявала дейността си на журналист сякаш в телевизия ТВ7.
Сякаш ми подсказвате деликатно, че може би президента Радев няма интерес и полза да повдигне този въпрос на Консултативния съвет по национална сигурност.
Не знам това
защото
решение...
Защото тогава той наистина лично трябва да отговори как и защо се е спрял на нея. Тя беше един от застъпниците в неговата кампания.
Това е така, но това е все пак негово решение. Ако иска...
Не е негово решение. Това са въпросите, които трябва отговорите да ги чуем най-сетне. Ако ще разнищаме корупцията от край до край.
В такъв случай да си пожелаем някой да ги постави вместо вас или някой ваш колега утре след консултативния съвет, когато излязат всички участници пред медиите, да ги зададе.
Не, аз смятам, че вие политиците трябва да ги поставите тези въпроси, и онези, които ще бъдат утре на консултативния съвет по национална сигурност, трябва да поискат обяснения по тези въпроси, ако наистина ще оглеждаме стереометрично корупцията от всичките страни.
Да, би трябвало, защото в крайна сметка темата за корупцията, колкото и кампанийно в момента да излиза на повърхността, тя е тема с доста дълъг живот назад във времето.
Дълги са и корените, да.
И ако първият ви въпрос беше по отношение на Техноимпекс и Корнелия Нинова, именно БСП написаха една книга, ако помните, за всички сделки по приватизацията, и книгата се казваше Корупцията. Тази книга е налична.
Тази книга вие сте идвали тук, даже в нея отсъства Техноимпекс, нали така?
Напротив, присъства Техноимпекс.
Не, не отсъства като... обяснението за неговия фалит и несъстоятелност, кой го е предизвикал.
Да, това обяснение отсъства, но от БСП тогава е посочена като една от сделките символ на корупция. Да, резонен
въпрос. А сега
се
е избрали за председател на БСП. Това ли ми казвате?
Ами всяка партия си избира лидера. Много неща са казани за госпожа Нинова. След като са преценили, че това е лидер достоен за столетницата, а пък водача на тяхната листа, първо, че е човек, който не е свързан с партийната им структура, с партията им, изобщо е гражданска квота, едновременно с това говорител на партията, но и обвинен за пране на пари, смятам, че това са техни решения.
А не смятате ли също така, че президента утре трябва да зададе и въпроса абсолютно фронтално? Корнелия Нинова, предлагани ли са милиони, било 30, било 3 или каквото и да било, на Михаил Миков, бившия председател на БСП, за да освободи позицията за Корнелия Нинова?
Знаете ли какво? Убедена съм, че този въпрос няма да прозвучи. Абсолютно съм убедена. Все пак Корнелия Нинова е лидерът, който посла червената
крило, той беше издигнат за президент
на господин Радев. Освен това, аз смятам, че утрешния консултативен съвет много ясно кореспондира с действията на БСП и внасянето от тях на подписки, две на брой, за отстраняването и на господин Пламен Георгиев, и на господин Славчев, заместник-председателя на комисията. Смятам, че президента и БСП за пореден път са в синхрон. И това ще бъде повода БСП да се върне в пленарната зала на парламента, според мен.
А и като юрист да ви попитам и друг въпрос, който задавам към президента Радев. Той няма ли да отведе от длъжност, временно макар, председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, докато не стане ясен казус с придобиването на апартамент от неговата настояща съпруга, на Лозан Панов имам предвид. Второ, защо той две години си прави оглушки за политическите речи на Лозан Панов в света и светих на съдебната система. И не на последно място, това е публична тайна, за лобистките тълкователни решения на Върховния касационен съд в полза на приближени по интереси и по политики към Лозан Панов.
Не мисля, че и това ще се случи. Единственото, което ми, за съжаление, така разчитам аз знаците. Единственото, което считам, че повода за този консултативен съвет и внасянето на искането от страна на БСП е те да намерят повод и причина да се върнат в Народното събрание и да участват в законодателната дейност.
Когато защо трябва разглеждат... да се връщат, госпожо Атанасова?
Когато се разглеждат техните искания.
Заплати.
И вие сте права, да.
Верно, вече... не в пълен размер.
Вече два месеца са извън парламента, но това не пречи да вземат една трета от възнагражденията си. Надявам се поне, че част от тях ще ползват за благотворителни каузи, както някога бяха поели ангажимент.
Добре, и към началото на нашия разговор, заглави го за ГЕРБ, разпънат на кръст или към върха?
Надявам се към върха. Този връх вече 10 години традиционно е отреден за ГЕРБ, не от някой друг, а от вота на българския избирател. Давам си сметка, че сега ще бъде изключително тежко. Не само заради цялата кампания от всички, които участват в тази надпревара, опозиционни на управляващите партии и други такива, и парламентарната опозиция, извън парламентарната, но и заради всичко, което се случва. Давам си сметка, че търпим щети цялата партия от скандала с апартаментите, преди това с преференциите, мюфтийството и така нататък. В случая обаче мисля, че е важно, че успяваме да намираме сили, да се извиним, да вземем поука, да се смирим, да поправим.
Да, това, но е така.
Доколкото е възможно, надявам се, че е.
Благодаря ви за този разговор.
Благодаря.
Успех желая. Разговаряхме за ГЕРБ. Разпънат на кръст или към върха, да си слава Атанасова ГЕРБ. Кратки реклами и продължаваме към следващата тема. Земеделието и храната, глупако. Румен Порожанов, министър на земеделието.